Бишкекте саат 13:00 Азаттык радиосунан баштайбыз. Бүгүн 4-март, дүйшөмбү, кушубак күнүңүз менен. Студияда Сабыр Абдымомунов. Бишкекте бала сатууга шектелгендер 2 айга камакка алынды. Тажикстанда жоголгон активист Европада табылды. 2 аптадан бери кайда экени белгисиз оппозиционердин Германияга келгени билинди. Жогорку сот Түркия мамлекеттик фондунун Кыргызстандагы түркиялык ишкерге карата берген доосун канааттандырды. Натыйжада жеке ишкерге караштуу кайнак ишканасы түрк өкмөтүнө өтүшү мүмкүн. Ысык Көлдө балык улоого чыккан үй бүлө табыла элек. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кеңири токтолобуз, толкун которбой туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын консультативдик кеңеши түзүлүп, анын башчылыгына Медеткан Шеримкулов тандалды. Ал эми аткаруу комитетинин төрагасы болуп Акмытбек Келдибеков шайланды. Мындай чечим 2-марта Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынганын экс-төрагалар Азаттыкка тастыкташты. Парламенттин мурдагы спикерлеринин уюштуруу жыйынына экс-төрагалардан Адахан Мадумаров, Чыныбай Турсунбеков жана камактагы Өмүрбек Текебаевтен башка 13 экс-төрага катышты. Уюштуруучу тараптын айтымында бул коомдук уюм мамлекеттеги көйгөйлүү маселелерди талкуулап президентке, парламентке жана өкмөткө сунуш берип кеңеш айтып турмакчы. Кыргызстандын эгемендик жылдарынан бери жогорку кеңешти 18 төрага жетектеди азыркы спикер Дастанбек Жумабеков. Бишкектин Октябрь райондук милициясынын номер 3 бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринен запкы тартканы айтылып жаткан Элдияр Асангариевдин иши боюнча жарандык коом өкүлдөрү бийликке кайрылды. Кайрылуу президентке, премьер-министрге, жогорку кеңешке, башкы прокурорго, ички иштер министрине, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасына жана омбудсменге жазылды. Ага 30 жакын белгилүү жарандык активист, укук коргоочулар кол коюп Асангариевке кыйноо колдонгон милиционерлердин кармалып жазаланышын талап кылып жатышат. Кайрылуунун Азаттыкка да жөнөтүлгөн нускасында айтылгандай, быйыл 26-февралда 8 милиционер Элдияр Асангариевди күч менен кармап, номер 3 бөлүмчөгө алып барышкан. Тартип сакчылары аны токмоктоп омурткасы сынып улуттук госпиталга түшкөнү айтылууда. Адвокаты Бактыбек Асамудинов Асангариевдин кармалышынын, кыйноого алынышынын чоо жайы анык эместигин билдирип, прокуратурага арыз жолдогон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул окуяны милицияга жала жабуу деп сыпаттады. Эстонияда парламенттик шайлоодо либералдык реформа алдыга чыкты. Шайлоо комиссиясы бүгүн маалымдагандай, реформачылардын партиясы жалпы добуштун 29% жакынын алды. Муну менен партия парламенттеги көпчүлүккө 34 орунга ээ болот, мурда 30 болчу. Премьер-министр Юрий Ратастын центристтик партиясы 24% жакын добуш менен парламенттеги 26 орунга жетишти. Мурунку парламент алардын мандаты 27 болчу. Ал эми улуттук оңчул партия 18% жакын добуш алды, 19 орунга жетишти, мурда 12 гана оруну бар болчу. Башкаруучу коалициядагы 2 партия, Исама жана социал-демократтар парламенттен 12 жана 10 орунга ээ болушту. Шайлоо комиссиясы добуш берүүгө 61% шайлоочу катышканын кабарлады. Кыргызстандын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы коррупциялык зыяндын ордун толтуруу үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 17 миллион сомдон ашуун каражат которду. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, муну менен финполиция которгон акчанын жалпы суммасы 468 миллион сомго жакындады. Депозиттик эсеп 2018 жылдын июлунда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратурага, финполицияга, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке жүктөө милдети коюлган. Финансы министрлиги борбордук казыналыкта коррупционерлерден өндүрүлгөн акча үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн акча февралда 1 миллиард 52 миллион сомдон ашканын кабарлаган болчу. Израиль Сириядан четелдик күчтөрдү чыгаруу үчүн Орусия менен кызматташат. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Тель-Авив менен Москва Сириядан четелдик күчтөрдүн чыгып кетишин тездетүү максатында биргелешкен топ түзүүнү макулдашканын билдирди. Президент Владимир Путин экөө Сирияда жарандык согуш тутангандан кийин келген чет элдик күчтөрдү чыгарууну макулдаштык. Биз милдетти биргелешип аткара турган күч түзүүнү сүйлөштүк, ал коюлган максатты аткарууда башкалар менен бирге иштешет, деди Нетаньяху. Ал Путин менен Сириядагы кырдаал, андагы Ирандын ролу тууралуу да маселени талкуулаш үчүн 27-февралда Москвага жумушчу сапары менен барган. Сирияда жарандык согуш башталганына 8 жыл болду. Орусия менен Иран куралдуу жаңжалда президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөткө каршы күрөшкөн козголоңчулардын таламын талашып келатышат. Бирок АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядан 2000 аскерин чыгарып кетерин күтүүсүздөн жарыялагандан соң, Орусия менен Түркия согушу болуп жаткан аймактарда аскердик операцияларын өз ара координациялоону макулдашкан. Оштун Араван районунда Кыргызстан коммерциялык банкынын банкоматын талкалап 900 000 сомду урдап кеткендер изделип жатат. Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, окуя райондун борборунда 10 февралга караган түнү болгон. Факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине ошол замат катталган, бир айга чукул убакыттан бери шектүүлөр табыла элек. Болгарияда өткөн Данколов Никола Петров 2019 эл аралык турнирине Кыргызстандан барган грек-рим күрөшчү балбандары 6 медаль утушту. Бириккен күрөш дүйнөсүнүн расмий сайтындагы кабарга ылайык, жалпы командалык эсепте Кыргызстандын грек-рим күрөш боюнча улуттук курама командасы 2-нчи орунду алды. Биринчи катарга Орусия, 3-нчү катарга Болгариянын командасы жайгашты. Кыргыз спортчуларынан Мурат Рамонов алтын медаль тагынды, Айсылуу Тындыбекова, Асан Сулайманов, Руслан Царев, Рустам Тейишев, Жолома Шаршамбеков жана Үзүр Жусупбеков коло медальга ээ болушту. Болгариянын Русе шаарындагы турнир 28 февралда башталып, 3 мартта соңуна чыкты.
Рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жана башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан таап окуй аласыздар. Эми валюта курсу. Улуттук банктын расмий себеби менен тааныштырып кетейин. Бир АКШ доллары бүгүн 69 сом 73 тыйын, евро 79 сом 24 тыйын, орус рублу 1 сом 5 тыйын. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Ысык көлдө балык улоого чыккан үй бүлө табыла элек. Жети Өгүз районунун Кирпичный айылынын тургундары Юрий жана Роза Новиковтор өткөн жума күнү балык кармаганы чыгып, ошол боюнча дайынсыз ишембиде алардын бош кайыгы табылган. Дайынсыз жоголгон жубайларды 12 куткаруучу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар издеп жатышат. Соңку маалыматтарды азыр студия менен түз байланышта турган кабарчыбыз Асейин Мадамбековдон билебиз. Асейин, саламатсыңбы?
Саламатсыңарбы?
Соңку маалыматтар боюнча кандай маалыматтар айтылууда? Табылдыбы?
Азыркы учурда дагы издөө иштери жүрүп жатат деп өзгөчө кырдаалдар башкармалык облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Жана жаңылыкта айтылгандай эле ушул Кызыл Суу айылынын тургундары аял күйөөсү болгон экен, 41 жана 42 жаштагы аял күйөөсү деп айтылып атат. Анан 28 февралдан 1 мартка караган түнү деп болжолдоп атышат, бир түнкү 3-4 чамасында деп. Анан Саруу айылы менен Жети Өгүздүн Саруу айылы менен Дархан айылынын ортосунда жыгач кайгы табылган экен. Бирок азыркы учурда ошол өзгөчө кырдаалдар өкүлдөрүнүн айтымында алар кайсы аймактан жоголгону так болгондуктан азыр издөө иштери да татаалданып атат деп билдиришти жаңы эле. Азыркы учурда дагы издөө иштери жүрүп жатканын белгилешти.
Рахмат, Асей Мадамбеков түз байланышта болду. Каракол жана Бишкек шаарынан дагы суучулдар бул издөө иштерине чакырылган. Жубайлардын үйүндө 9 жаштагы уулу менен 14 жаштагы кызы калган. Кийинки тема бул Бишкекте бала сатууга шектелгендер 2 айга камакка алынганы тууралуу болот. 1-май райондук сотунун чечимине ылайык айыптуулар номер 1 тергөө абагына киргизилди. 27 февралда белгисиз аял жаңы төрөлгөн ымыркайды 190 000 сомго сатууга аракеттенип жатканы тууралуу милиция кабарлаган. Анын алкагында 2 дарыгер жана баланын апасы кармалган. Жагдай кандай болгонун кабарчыбыз Альбина Сулайманова бүгүн сураштырып иликтеп жатат. Альбина, студияда саламатсыңбы?
Саламатсызбы. Азыркы учурга маалым болгон кабарларды айтып берейин. 25 жаштагы келин 17 февралда түшкү саат 12 чамасында тез жардам кызматынын коштоосунда жаңы төрөлгөн ымыркайы менен шаардагы номер 4 ооруканага жеткирилген экен. Ал боюнда бар мезгилде учетко турган эмес экен. Ошо менен дарыгерлер баягы тиешелүү жардамды көрсөтүп карап баштайт. 5 күндөн кийин ооруканадан чыгуу убактысы келет. Бирок келин баласын ошол жерге таштай турганын айтат дарыгерлерге дароо эле. Процедурага ылайык дарыгерлер милиция кызматкерлерин чакырат. Сүйлөшүүлөрдөн соң келин баласын таштоодон кайра баш тартат. Ошо менен 26 февраль күнү келиндин эжеси келип бала жаңыртылган ымыркай менен чыгарып кетет ооруканадан. Кийин ошол күндүн эртеси эле ошол номер 4-түнчү төрөткананын энеси баш тарткан балдар жаткан бөлүмдүн 50 жаштагы кызматкери кармалганын бала сатууга шектелип аталган шаардык перинаталдык борбордун башка дарыгери Бурул Алмазбекова билдирди. Дарыгерлердин дагы бири болсо улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн 31 жаштагы кызматкери болуптур. Бирок ал окуя болгонго чейин ушул жылдын февраль айынан баштап ал жерде иштебей калганын азаттыкка ошол госпиталдын бөлүм башчысы Жолчубек Жумабеков билдирди. Ал эми ымыркай сатууга шектелип кармалгандардын бири анын өзүнүн энеси 25 жаштагы келин эркек бала төрөгөн экен. Учурда үчөө 1 май райондук сотунун чечимине ылайык шаардагы номер 1 тергөө абагында 2 айга убактылуу кармалды. Бул иш боюнча адам сатуу фактысы менен кылмыш иши козголгонун милиция билдирди. Учурда тергөө жүрүп жатканы маалым болду. Кененирээк кечки азаттыктан дагы айтып беребиз.
Сөзсүз түрдө кечки азаттык саат 18:00 баштап ооко чыга баштайт. Рахмат, Альбина Сулайманова болду. Ош шаарында бир катар мал союучу жайлар жабылды. Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык кызматы кече 7 мал союучу жайдын ишин токтоткону тууралуу маалым болгон. Буга байланыштуу бүгүн ишкерлер нааразылык акциясына да чыгышканы кече айтылган эле. Ош шаардык мэриясы бул боюнча кандай түшүндүрмө берди? Азыр түз байланышта турган кабарчыбыз Медербек Ниязалиевден да сурап көрөлү. Медербек, саламатсыңбы? Мэриянын бул боюнча түшүндүрмө бердиби? Деги эле бүгүн нааразылык акциясына чыгыштыбы ошол эт союучу?
Ошто негизи жети шаардын аймагында 7 мал союучу жай бар экен. Кечээ 3 март күнү мэрия тарабынан жабылгандан кийин бүгүн эртең менен ошо мал союучу жайлардын ээлери, ал жерде иштеген кызматкерлер мэриянын астына нааразычылык билдирип чыгышкан. Анан кийин мэрия өзүнүн түшүндүрмөсүн берди бул тууралуу. Эгерде ошол мал союлуучу жайларды талапка ылайыктуу санитардык жагын карап, гигиеналык жагын карап, талапка ылайыктуу кылып кайра жазсаңар, биз силерге шартты түзүп ал жерлерди ачып бергенге убада беребиз деп айтты. Бирок ошол эле учурда бул кызматкерлер, мал союлуучу жайлардын ээлери башка эт комбинатына сунуштаган жерди дагы барып көрүп келишти. Шарты бирдей эле экен деген талап коюп атышат азыр. Учурда мэриянын ветеринардык жана фитосанитардык кызматынын өкүлдөрү, журналисттер жана ошол мал союлуучу жабылган мал союлуучу жайлардын ээлери, жетекчилери шаардагы башка мал союлуучу жайларды кыдырып текшерип жүрүшөт. Мэрия тарабынан сунушталган мал союлуучу жай бул мурдагы Карасуу районунун Шарк айыл аймагындагы мурдагы эт комбинатынын имараты болуп атат.
Бирок мэрия сунуштаган бул бир эле жай
эт комбинаты курулган экен.
Медер, мэрия бир эле жайды сунуштап атат, эки эмес, бир эле.
Мэрия учурда бир эле жайды сунуштап жатат.
Рахмат, Медер Ниязалиев. Кечки азаттыкта дагы кененирээк билебиз. Эт сатуучу ишкерлеринин талабы кандай жана мэриянын бул бизнеске кандай шарттарды түзүп берет? Кечки азаттыкта шашпай уга аласыздар. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми жаңылыктардын айрым темалары. Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын консультативдик кеңеши түзүлүп, анын башчылыгына Медеткан Шеримкулов тандалды. Бишкектин Октябрь райондук милициясынын номер 3-чү бөлүмчөсүнүн кызматкерлеринен запкы тартканы айтылган Асангалиевдин иши боюнча жарандык коом өкүлдөрү бийликке кайрылды. Эстонияда парламенттик шайлоодо либералдык реформа алдыга чыкты. Израиль Сириядан чет элдик күчтөрдү чыгаруу үчүн Орусия менен кызматташат. Болгарияда өткөн Дан Колов, Николай Петров эл аралык турнирине Кыргызстандан барган грек-рим күрөшчү балбандар алтын медаль утушту. Оштун Араван районунда Кыргызстан коммерциялык банкынын банкоматынан талкалап 900 000 сомду урдап кеткендер изделип жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Тажикстанда жоголгон тажик активист Европада табылды. 2 аптадан бери кайда экени так белгисиз оппозиционердин ишембиде күтүүсүз жерден Германияга келгени билинди. Бир нече жылдан бери мекенинен сыртта жүргөн Шарафиддин Гадоев 14 февралда табышмактуу жагдайда дүйшөмбүдө табылган эле. Толугураак Прагадан Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Тажик оппозициясынын бозгунда жүргөн активисттеринин бири Шарафиддин Гадоев 2 мартта Душанбеден Франкфурт аэропортуна учуп келгенин Facebook аркылуу өзү жарыялады.
Менин тагдырыма кайдыгер карабаган баардык адамдарга ыраазычылык билдирем. Менин таламымды талашкан уюмдарга, өлкөлөргө дагы ыраазычылык билдирем.
Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Алишер Абдрахманов Гадоевди Франкфурттун аэропортунан өз көзү менен көргөнүн Азаттыктын тажик кызматына ишенбиде ырастады. Гадоевдин тарапташтарынын бири Сулайман Давлатов 2 мартта оппозициялык активистти аэропортто Нидерландтын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү тосуп алганын кабарлады. Андан мурда Тажикстанда тыюу салынган группа 24 кыймылынын мүчөлөрү Голландияда саясий качкын макамын алган Гадоев Германияга учуп кеткенин далилдеген сүрөттөрдү жана видео жарыялашкан. Саясий кыймылдын мурдагы мүчөсү Файзулло Жон Сафаров Азаттыктын тажик кызматы менен болгон маегинде оппозиционерди ишембинин таңында Франкфуртка кеткен учакка салышканын айтып берген. Ал тажик бийлиги Гадоевка мунапыс берген соң Европага кайтууга жол ачылды деп болголойт. Азырынча тажик бийлиги бозгунда жүрүп, кайдан жайдан пайда болгон оппозиционер кайра мекенинен кантип чыгып кеткени тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Азаттыктын тажик кызматынын өлкөнүн күч органдарындагы булагы Шарафиддин Гадоев эркиндикте эле жүргөнүн айтты. 21 февралда Нидерланд бийлиги Душанбе Амстердамга Шарафиддин Гадоев кармалганы тууралуу маалымат бергенин билдирген. Чет өлкөдөгү тажик оппозициясы Гадоев Европага келмейинче анын эркиндикте экенине эч ким ишенбейт деп көшөргөн. Алар оппозицияны жана эл аралык укук коргоочу уюмдардын басымы менен гана тажик бийлиги Гадоевду бошотту деп санашат. Ошондой эле анын камалбай чыгып кетишине бир катар батыш өлкөлөрүнүн элчиликтери катуу киришкенин да белгилешет. Интернетке тараган видеодо Гадоевди Душанбе аэропортунан энеси менен эжеси узатып жатканы көрүнөт. Бозгундагы активисттин 15 февралда күтүүсүздөн Душанбеде пайда болушу, ал өз каалоосу менен келдиби же мажбурлап алып келиштиби деген карама каршы пикирлерди жараткан. Коңшу өлкөнүн бийлиги чет өлкөдө узактан бери жүргөн активист Тажикстанга 15 февралда өз ыктыяры менен келип, Душанбенин аэропортунда милицияга багынып бергенин билдирген. Ошондой эле күнөөсүн мойнуна алганы үчүн ага мунапыс бериле турганы да айтылган. Бирок тажик оппозициясы жана Human Rights Watch укук коргоо уюму 14 февралда Гадоевди Москвада күч органдары кармап, Душанбеге кеткен учакка мажбурлап салып беришкенин маалымдаган. Тажикстандын улуттук альянс оппозициялык кыймылы 19 февралда Гадоев Орусияга жөнөгөнгө чейин жаздырылган делген видеону жарыялаган. Анда активист өз эрки менен эч убакта Тажикстанга барбай турганын айтат.
Бул сапарым учурунда тажик атайын кызматтары мени өлтүрүп же урдап кетиши мүмкүн. Ошондуктан тажик телеканалында же кайсы бир YouTube каналда мен тууралуу видео жарыяланып калса, ага ишенбөңүздөрдү өтүнөм. Анткени ал кыйноо жана басым аркылуу жасалышы мүмкүн. Мен өз каалоом менен Тажикстанга эч качан кайтып барбайм.
Ошентип бүгүнкүгө чейин Гадоевдин табышмактуу сапарынын сыры белгисиз. Анын Душанбеге баргандан да кайра кантип Европага жеткени бүйүр кызыткан суроолорду пайда кылууда. 33 жаштагы Шарафиддин Гадоев группа 24 кыймылын 2015-16 жылдары жакын тууганы Умарали Куватов Стамбулда киши колдуу болгон соң жетектеген. Кийинчерээк уюмдун арасына жик кетип, Тажикстандагы реформа жана өнүгүү деген кыймыл түзгөн. Бул уюм өлкөдө тыюу салынган Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабир жетектеген Тажикстан улуттук альянсына кошулган.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эгер сиз да чет жакта жашап жүргөн болсоңуз, биздин WhatsApp номерге дагы ушундай кызыктуу каармандар тууралуу пикирлерди жана каармандардын видеолорун салсаңыздар болот. 0550 98 87 55, биздин WhatsApp номер, кайталайын, 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди күтүп калабыз. Эми уктуруубузду баян менен улантабыз. Жогорку сот Түркия мамлекеттик фондунун Кыргызстандагы түркиялык ишкерге карата берген доосун канааттандырды. Натыйжада ишкерге караштуу кайнак ишканасы түрк өкмөтүнө өтүшү мүмкүн. Муну түрк бийлиги ФЕТА деп атаган уюмдун чет өлкөдөгү алгачкы соттук утулушу экенин кабарлап жатышат. Кыргыз сотунун чечими коомчулукта түрдүү пикирлерге жем таштады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Макалабыз түшүнүктүү болуш үчүн кеп башында ишканалардын тарыхы жөнүндө сөз кылалы. 2002-жылы Инкитап деп аталган түркиялык жеке компания Кыргызстанда кайнак аттуу ишкана ачат. 2012-жылы ал ишканага түркиялык Кызылкая Эмин аттуу жаран жетекчи болуп шайланат. 2016-жылдын 30-ноябрь айында кайнак Инкитап компаниясынан бөлүнүп, Кыргызстанда Кызылкая Эминдин өзүнчө ишканасы болуп катталган. Ал эми Түркияда 2016-жылдын 15-июлундагы саясий окуядан кийин Инкитап компаниясынын ишмердүүлүгү Фетуллах Гүлендин жамаатына түздөн-түз тиешеси бар деген жүйө менен улутташтырылып, Түркия мамлекеттик фондуна өткөрүлүп берилет. Мына ошондон кийин улутташтырылган Инкитап компаниясынын Кыргызстанда ачкан кайнак ишканасын түрк өкмөтү өзүнө алуу аракетин баштаган. Ошентип 3 жыл соттошуудан кийин быйыл 28-февралда жогорку сот буга чейинки инстанциялардын Юстиция министрлигинин 2016-жылдын 30-ноябрында кайнак ишканасын өзүнчө компания кылып каттаган буйругу жокко чыгарылсын деген чечимин күчүндө калтырды. Башкача айтканда, кыргыз судьялары кайнак дагы деле түрк бийлиги тарабынан улутташтырылган Инкитап компаниясына таандык деп тапты десек болот. Анткен менен адвокат Денис Диканский жогорку соттун чечими менен макул эмес деген. Түрк өкмөтү ишкер Эмин Кызылкаянын бизнесин мыйзамсыз алууга аракет кылып жатканын айтып чыкты. Денис Диканскийдин айтымында Эмин Кызылкая 2015-жылы эле кайнак ишканасын кайра каттатууга документ тапшырган. Ошондой эле 2015-жылдары эле кайнак компаниясын Кыргызстанда өзүнчө каттатуу үчүн Түркиядагы Инкитап ишканасынын жетекчилигинин бардык уруксаты алынганын айтууда. Ишкердин адвокаты Юстиция министрлигине 1 жыл мурда тапшырылган документтердин айрымдары туура эмес болгондуктан аларды толуктап жатып, ишкана 2016-жылдын 30-ноябрында гана расмий каттоодон өткөн дейт. Адвокат Денис Диканский түрк өкмөтү ишкердин бизнесине азыр дагы ээлик кыла албайт деп ишенип турат.
За нами остается право вновь обратиться в министерство.
Бизде юстиция министрлигине кайрылып, ишкананы Эмин Кызылкаянын наамына ээси катары кайра каттатуу укугубуз кала берди. Болгону 2016-жылдагы каттоону жокко чыгаруу чечими чыкты. Сот менчикке ээ болуу боюнча чечим чыгарган жок. Сот ишкананын түптөөчүсү НТ Китеп компаниясы эле боло алат деген жок. Соттун чечиминде болгону 2016-жылы юстиция министри каттоодо бир нече каталарды кетирген деп турат. 2 жылдан бери үлүштөр Эмин Кызылкаянын наамына өткөн деген келишимди эч ким талашкан жок. Эч ким ал документ мыйзамсыз деп айткан жок.
На протяжении 2 лет никто не говорил, что он недействительный.
Анткен менен жогорку соттун чечиминен кийин Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Facebook-тагы расмий баракчасына бул соттук жараян 3 жылдан бери жүрүп жаткан жана ФЕТА уюму сот алдында чет өлкөдө биринчи жолу утулду деп жазды. Ал эми Түркиядагы медиалар Бишкектеги соттук жараян боюнча кеңири маалымат берилип, серепчилер Кыргызстан менен Түркия ортосунда саясий мамилелер жакшы нукта баратканын баса белгилеген маанайда кабар таратышты. Кыргыз сотунун чечимине байланыштуу Түркиянын тышкы иштер министринин орун басары Яфуз Селимкиран өзүнүн Twitter баракчасына ФЕТА уюму менен бардык тармакта чечкиндүү күрөшүбүз улантылат деп жазды. Макала даярдалып жаткан учурда түрк элчилигинен пикир алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Муну ушундай кыргыз сотунун чечими ага карата Түркия расмий өкүлдөрүнүн реакциясы коомчулукта ар кандай талкууларды жаратты. Түркия бийлигин сындап келген жергиликтүү активист Гүлжүгүт Исаковдун маалыматында расмий Анкарага жакпаган түрк ишкерлерине жана алардын чет өлкөдөгү компанияларына каршы чабуул күчөгөнүн айтууда.
Батыштагы, Европадагы көп өлкөлөргө ошондой аракет жасап атат. Алар бизге далил алып келгиле, биз сөзгө ишенбейбиз, биз далилдерге ишенебиз деп, далилдин негизинде иш алып баралы деп атышат. А Кыргызстан окуясына келгенде, Кыргызстандын кейсине келгенде, билесиз эми, өзүңүз деле жакшы билесиз, тилекке каршы баягы тырмакчанын ичиндеги адилеттүүлүктү сатып алса болот. Сатса болот, сатпаса болот. Ошондой жагдай бул жерде да орун алып атат. Анан биз Европа өлкөлөрүндөгүдөй баягы мыйзамдын үстөмдүгүн биринчи орунга коюп, Кыргызстанда бир жаман инвестициялык жагдайды түзүп алган болобуз. Кыргызстан каалагандай адилеттүүлүктү алып сата берген өлкө экен.
Ал ортодо 3 жылдан бери Аруу Жылдыз жоопкерчилик чектелген коому же ВЕФА деген ат менен таалымал соода борбору боюнча дагы ушул сыяктуу соттук териштирүү жүрүп жатканы белгилүү болду. Мындан улам кыргыз сотторунун чечими расмий Бишкектин Режеп Тайип Эрдоган бийлигине карата мамилеси деп бааланышы мүмкүн дешет. Президентке караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев негизинен эле экономикалык сот иштери өтө татаал болуп саналарын, андыктан кыргыз сотторунун чечимдери далил, фактыларга негизделип чыгарылышы керек дейт.
Соттор мындай иштерде өтө кылдаттык менен ошол каяктык гана компания келип регистрация кылбасын бул жерде биздин мыйзам боюнча. Бирок аларды ошол келген мамлекет менен соттошкондо же араздашканда ошол биздин мыйзамдын бузулганы же бузулбаганы так аныкталып туруш керек да, бул өтө маанилүү. Себеби албетте соттук чечим саясий нукка өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн менин оюмча соттор дагы мындай өтө маанилүү маселелерди карап атат да бул сапар.
Расмий Анкара Гүлөнчү деп эсептеген агартуу мекемелерин жабууну кыргыз бийлигине бир нече жолу сунуштап, бул маселени эртелеп чечүү керек экенин белгилеп келишет. Бирок кыргыз бийлиги бул маселеде бир тараптуу кескин пикирин билдирген эмес. Саясат талдоочулар бийликтин мындай позициясын колдоп, эмне болгон күндө дагы бул Түркиянын ички иши, буга аралашпашы керек деген кеңеш беришет. Кошмо Штаттарда акыркы 20 жылга жакын убакыттан бери өз эрки менен бозгунда жашап келе жаткан Фетуллах Гүленди расмий Анкара 2016 жылкы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турган деп айыптап келет. Гүлен өзү мындай дооматтарды четке каккан. Түрк бийлиги анын кыймылын фето деп атап, президент Режеп Тайип Эрдоган уюмду террористтик деп таанууга чакырган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Эми болсо Бишкек, Борбор шаары Бишкектеги афиша менен тааныштырып кетейин. Маданий окуялар. Галерея М деп аталган биздин көргөзмө залында 13 февралдан 5 мартка чейин Сабитжан Бабаджановтун Ана же болсо ал деген көргөзмөсү өтүп жатат. Ошондой эле кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде по мотивам произведения Айтматова деген атайын көргөзмөнү көрө аласыздар. Ошондой эле ушул эле музейде Хацусика Хакусаянын, кечиресиздер, Фудзинин 16 көрүнүшү деген гравюр сериясын көрө аласыздар. Бул жапон кооздугун сөз өткөрүп бербеңиз. Ошондой эле Сейтек балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук борборунда гүл көрсөтмөсү өтүп атат. Бул жерге барып туруп гүлдүн ар кандай үй ичиндеги өстүрүлүүчү гүлдөр, ошондой эле короону жасай турган гүлдөр дагы уруктарын таап ушул көргөзмөдөн көп маалыматтарды ала аласыздар. Ошондой эле 18-19 кылымдардагы орус искусствосу деген көрсөтмөнү дагы, көргөзмөнү дагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинен көрө аласыздар. 1-июнга чейин жүрөт экен бул көргөзмө. Ушуну менен Азаттыктын чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Сиздер менен студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Кечки уктуруу саат 18:00 болуп чыгат. Эсен туруңуз.